2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Станислава Рашева, председател на управителния съвет на фондация Благотворител, човек, който влага сърце в каузата за развитие на потенциала на младите хора в България.
Здравей, Катя! Много ми е приятно, че съм тук с теб днес и с твоите слушатели, а те са многобройни.
Вече 20 години фондация Благотворител развива и поощрява доброволческата дейност сред младежите. Грижи се за изграждане на характера и емоционалната интелигентност сред деца и тинейджери с силен отпечатък и дълготраен фокус в подкрепа чрез стипендии на успешни ученици и студенти, лишени от родителска грижа. А ти, Станислава, всъщност си част от всичко това, вече пък 6 години. Как пътят ти от дипломиран културолог, радиожурналист през поезията, която е част от теб през целия ти живот, как този път те доведе до тук?
Интересно е наистина. Какво прави един дипломиран културолог? Това е изключително хубава специалност, но не и професия. Тук ще ме опровергаят моите преподаватели, но факт, ние бяхме 100 души курс и се пръснахме във всички посоки. Минах през радиожурналистиката, която беше моя страст. Също така минах през едни 10 години маркетинг. И когато се озовах на интервю с Стойко Петков, основателя на фондация Благотворител, и той ме попита какво от опита ми ще помогне на фондацията да бъде развита, коя е моята кауза, защото човек, ако не препознава каузите на фондацията или нещата, с които се работи, няма да може да даде сърцето си, няма да може да вложи себе си в това и то ще се усети. Тогава си дадох сметка, че да, маркетинга е възпитал в мен една динамика, едно преживяване на проектите. Аз бях в теренна работа в маркетинг, събирахме фокус групи. Това означаваше един проект трае 2 седмици от начало до край. Много, много силна динамика, много отговорност. Въобще бизнеса калява една отговорност. И след това вече в фондацията тези проекти също имат срок, имат администрация, имат всичко останало. А поезията, която живее в мен, за която ти ме попита, тя е в сърцето ми и тя излъчва добрината, която пък децата имат нужда да усетят. Всички ученици, не само тези, които са лишени от родителски грижи, а и тези, които правят благотворителните проекти, с които работим, те също имат нужда просто от топлината на един човек, който ги разбира в трудностите им.
Когато човек общува с теб, усеща едно благородство, усеща разбиране, усеща емпатия. Всъщност, какво означава човек да влага сърце и да посвещава времето си на работа изцяло в подкрепа на социално значими каузи? И все пак, какви качества и енергия трябва да имаш? Не може всеки да се занимава с това. Всеки също не може да бъде заболекар. За всяко нещо, всеки си тежи на мястото.
Човек набира пътя си. Наистина е така. И когато си минал през много неща и стигнеш до една хубава възраст, имаш нужда да даваш. И когато изпиташ тази потребност да даваш, тогава се намира и кой да поеме това, което имаш да му дадеш. Това е всъщност в социалната сфера работата. Свързани сме, бих казала, ти много, много време отделяш всъщност на каузи, много даваш гласност на каузи и съм ти благодарна за това. Хубавото, което е в нашата сфера на работа, е, че не е като в бизнеса с някаква злоба, с някакви неща, които сме някаква конкуренция, да го кажем. Всички, които работим в каузата за деца, лишени от родителски грижи, работим за това тези деца да се почувстват добре. Многократно деца, които за първи път чуват, че могат да получат стипендия, са научавали за мен от другите ни колеги, които дават стипендии също така, защото нямаме, ако аз дам стипендия, ти няма да дадеш. И децата да се почувстват изцяло обгрижени от всички, които можем да им дадем тези грижи под различна форма. Това е много хубаво в тази сфера на работа. Да не говорим за удовлетвореността, когато сега учениците започнаха да се записват, стипендиантите ни, когато съм един от първите хора, на които те се обадят по телефона и кажат: госпожо Рашева, аз се записах, аз избрах тази специалност, аз успях с матурата. Нали, всичките тези вълнения аз ги чувствам като родител, защото те ми се обаждат на второ място след като са казали на учителката, която им е помогнала да изкарат този успех. Така че ние сме един бекграунд за тези деца, но много съществен. Ние сме уюта им, че те имат кой да им аплодира успеха. Това е много силно.
Безспорно, аз лично усетих от първо лице при срещата си с Ралица Коларова, да, която направи толкова много неща и то всъщност благодарение на общуването си с вас, с фондацията, с хората като теб, и тя вече е един лидер на такива млади хора и всъщност помага адски много.
Точно, точно. Ралица дойде да си подпише договора за стипендия при нас и ми каза за този проект. Тя си го имаше в себе си, тя си го развива в училище. Хубаво е, че има такъв проект, такъв предмет в училище, да развиват проекти социални. И аз си казах: Рали, ти знаеш ли, че такова нещо в България няма? Има много неправителствени организации, искаме да помагаме. Има държавата, която също помага с разни неща на такива деца, но няма платформа, на която всички сме събрани. Събери го, никой няма да ти откаже помощ да ти... И така, страхотна е Ралица, наистина.
Тук ми се ще е да обърнем внимание и на това, как чрез фондация Благотворител и националния конкурс Млад Благотворител променяте средата у нас. Отличихте новите млади благотворители по време на 20-я рожден ден на фондацията и всъщност там концентрирахте една огромна, огромна енергия. Как се случва тази промяна? Защото със сигурност промяната е най-постоянното нещо, но пък тя не е лесна.
Катя, аз още съм под въздействието на тази силна емоция да се запозная с учениците, които вършиха добро през цялото време и бяхме постоянно по телефона, разговори, имахме видеосрещи, но друго е да се запознаеш с тях и то в момента, в който те искат вече да разкажат какво са постигнали. Това е всъщност фокуса Млад благотворител е от 8 години във фондация Благотворител и идва от потребността на ученици, които са поискали средства от фондацията, за да направят добро дело. И точно тук е тънкото. Децата имат нужда от тази подкрепа. Възрастните да кажем: ние сме зад вас, вие правете нещата. И финансово ще ви подкрепим, и менторски, и каквото ви затрудни. И по този начин всъщност оправдаваме един девиз, който от тази година налагаме във фондация Благотворител. Не налагаме, а споделяме: доброто расте, когато се споделя. Учениците умножават доброто, което можем ние да направим стократно, защото са пръснати в 8 различни проекта със своите каузи, със своите цели, дългосрочни, краткосрочни цели залагаме в началото на проектите им, обучаваме ги как се води проект, обучаваме ги как се комуникира кауза, обучаваме ги как после финансово да отчетат тези проекти, така че те са много подготвени, когато започват всичко това. Но емоцията и енергията на тези млади хора е неподправена. Те са още в тази възраст, която вярват и в нереалните неща. Просто казват: госпожо Рашева, ние ще победим. Ей, такова нещо имах по телефона с един сладур, който беше пропуснал да се запише в университета. И аз просто му казах: имаш шанс, напиши молба, говори защо, какво ти се е случило. Ето такива неща. Всъщност това е като фантазия, дошла в реалността, няма граници и ние само се, само се зареждам от тази този заряд на добро. Учениците в Млад благотворител помагат на деца, лишени от родителски грижи, помагат в екологията и помагат за музикалното наследство да се съхрани. Сложихме и още една категория — иновативно предприемачество с кауза, които те вече измислят неща, предприемачески проект, който има, вече генерира средства, които отново връщат в каузата. А тази година, излизайки на сцената, децата разказваха чудеса. Много ми направи впечатление проекта от Благоевград, който учениците казаха: ами ние, и то по едно време, смисъл, стигнахме до този извод по телефона с тях: ами ние разгледахме града, последната ни инициатива е да почистим конкретно място в града, ама няма какво да почистим. Имахме много такива значими събития в Благоевград, общината прави, почистено всичко, и какво да правим? И купиха кошер, което е много екологично. Съхраняваме пчелите, даряват меда, този кошер ще се грижи една фирма за него, и след това този мед ще отива за деца, които имат нужда от него. Така че много и гъвкави сме, и креативни, и щом става въпрос за младежи, които правят такива неща.
Това е наистина много хубаво. Аз се замислих на това, което каза, че всъщност реалността е друга, мечтите малко да. По-различни. Ти също имаш дъщеря на 15 години и вероятно усещаш и нейната енергия, и нейната сила, и силата на това поколение. Аз си мисля, дали има начин ние, възрастните, по-скоро да умеем да съхраняваме онова детско в себе си, да не ставаме твърде големи реалисти. И как може това да се случи, срещайки тази енергия, ето ти с твоята 15 годишна дъщеря и всички онези деца, за които говориш?
Аз се замислих още когато детето ми беше на 2 години, че всъщност децата рефрешват живота ни. Аз се люлеях на люлка заедно с детето ми до нея, защото тя се люлее на люлка и аз съм до нея и преживявам от нея отново люлеенето на люлка. Това е всяка една година. Третата година се преживях, четвъртата. Ти имаш също деца и знаеш какво се преживяваме с децата си. Всъщност ние ставаме отново като чили след раждането, след започването на отглеждане на дете, и мъжете, и жените, ставаме отново деца заедно с тяхното детство, с тяхното тинейджерство. И да, при мен е увеличено многократно с тези деца, с които се чувам всички, и с техните тревоги, и с техните амбиции, и с техните фантазии, както ти нали, също каза. Ти как преживяваш детството на своите деца? Много ми е интересно и твоята гледна точка.
Аз по същия начин преживявам детството с децата си, но пък някак си онова павовото и детинското си го пазя. Може би хората някога, понякога забравят разни неща, аз пък си го пазя. Не забранявам на децата ми, не съм забранявала никога да ядат сладолед през зимата, защото аз съм обичала да ям сладолед по всяко време на годината. И други ето такива неща, или с скачането в локвите. Може и голям човек да скача в локвите. Няма нищо, което да ни спира, да движи въображението и всъщност да дава път на доброто, което някак си ми се струва, че трябва да му даваме път. И веднага пак ти връщам топката, защото ти си човек, който умее да се вглеждам в малките неща. А ние тук в 257 си говорим именно за това умение да можеш да виждаш малките неща. Учи ли се това или някак си го носиш?
Това е една сензитивност, която човек има или задгърбва, или развива. В случая при мен ежедневно ми е важно да виждам тези малки неща. Ежедневно ми е важно да виждам както цветето, покрай което минавам, което е цъфнало и се провира през оградата, така и гласа на някой, който говори зад гърба ми. Аз не го познавам, но той има приятен тембър, той говори с някой, той говорят си важни неща. Всичко се учи около нас и за мен това е важно. Ученето на всеки етап е изключително важно. Може би това ми помага в работата в фондацията, защото всички ученици са с различни характери, всички ученици имат различни потребности и е важно да не прилагаш начина на разговор с един човек с към друг. Никога не съм питала учениците, които са лишени от родителски грижи, как и защо им се е случило това. Но когато обявим конкурса и им дадем есе и да речем темата в есето е корабът е на сигурно място в морето, но не за това са създадени корабите, аз съм плакала на есетата. Те разказват личните си истории през това как те са напуснали тяхното сигурно място и какви бури в живота са преживели. Да, тази година бяхме повече журиращи, да кажем, в този конкурс за стипендианти. Плакахме, когато се говорихме по телефона с учениците, защото не им задаваме въпроси, но те имат нужда да споделят. И е много, много е силна тази работа и ми помага да се вглеждам в малките неща. Помагаме да се вглеждам в детайлите, да улавям чувствата, да улавям незримите неща. Много е важно това.
Може би трябва да каните повече хора от висшия менеджмент, които се качват на много високо по стълбичката. Често забравят кои са, какви са и защо са там. Ти всъщност общуваш с най-различни хора и ето в този контекст мога да ти задам такъв въпрос. Имаш ли личен отговор за това да не се самозабравяме?
Ей, егото е много силно нещо. Всички се самозабравяме в някакъв момент. На мен ми се е случвало, когато пиша някакъв текст към някой, след това да го редактирам, да махам думичката аз. Увен съм и това аз избива дори в писмената форма. Уж не съм такава, уж обичам да чуя всички хора, уж обичам да се съсредоточа в това, което ми казват, но това самозабравянето е някакъв вид нагон, който всъщност трябва да шлифоваме, да му помагаме да се стопява. Работим към стопяването. Това обаче с така високите позиции в бизнеса, според мен, ако в жените имат по-голямо присъствие в бизнеса, това също ще се шлифова. Имаме повече способност като цяло, според мен, да имаме тази самонаблюдение, самопреценка и обратно да се връщаме и сами да се поправяме. Това ми
харесва. Аз не съм много съгласна с теб.
Не.
Много често мъжете са по-толерантни, имат друга визия за нещата, така че не съм съвсем съгласна. По-скоро нещата са до личностно усещане и развитие.
Възможно е, да. Аз не обичам големи формулировки, но да, дами са така управителите на така най-голямата фирма, която подкрепя и двата ни проекта. И двете са дами, и двете участват в журито, а са на високи позиции в бизнеса и точно това е много хубаво да ги виждаш как се вживяват, защото това е тяхната лична кауза, да ни помогнат в журирането, в преценката. Особено пък как се вълнуваме, когато четем проектите, които дойдат в Млад благотворител, защото там са през шивиците да помогнем на едни деца без родители да се свържат с едни баби и да ги учат да бродират или пък игри да правят с тях. През това в детската градина, от която сме излезли сега да се върнем като тинейджери и да им помогнем да учат песнички, народни песни. През това да минем по селата и да запишем бабите, за да не се забравят тези песни, които само те ги знаят. Сега дойдоха първо място от Варна. Учениците дойдоха с компакт диск, записани автентични български песни и в същото време книжка, в която има и текстовете, и нотните, и текстовете. Ами много е полезно. Просто тези деца вършат неща, които ние нямаме време да свършим и затова е полезно да даваме възможността. 37 са проектите, които сме успели да подкрепим за тези 8 години. И като имаш предвид, че са пръснати, като погледнем картата на България, из цяла България са пръснати, наистина е нещо като така от нашето време тимуровските команди. Ударно, отиват едни тинейджери с ентусиазъм, правят едни неща и ние им се радваме. Наистина е много, много е полезен този конкурс. И за нас възрастните, да ни дадат пример, да ни дадат опит, как не си изоставяш нещата и как си ги проследяваш до край да се случат.
Може би времената се променят, но ценностите не, слава Богу, че не се променят. Спомена за ученето през целия живот и в момента ти работиш по своята докторантура по философия. Как човек в тази динамика се решава да отдели 3 години, в които да работи над нещо, което отнема толкова много време?
Аз все още работя до толкова, доколкото искам да издам книгата, която подготвям от докторатурата. От 2 години съм доктор по философия, индийска философия, но идеята ми да тръгна отново да уча е, ние ставаме възрастни, по-възрастни, най-възрастни. Къде всъщност най-възрастните се чуват най-добре? Ами в университета. Там вече, когато станеш възрастен човек и почнеш да говориш на едни млади хора, те слушат с голямо любопитство, с респект. Там имаш уважението. И си казах, добре, да ама аз ще стана много възрастна и ще искам нещо да дам. И всъщност точно това е... и децата ме палят. Всички учат нещо ми и аз. Хубаво да уча. Много, много е приятно това отново да задълбаеш някаква тема, която ти е интересна. А в индийската култура има един такъв момент. Всички древни книги в Индия казват, има 4 етапа от живота. Първата е да си дете, втората е да си ученик, третата е да направиш семейство, да дадеш. Тук сме, може би, заедно. И след това Всеки възрастен човек има право, поглежда семейството си, там всичко е наред и започва трупаното в себе си да дава. Това е много да осъзнаеш, че си дошъл до етапа на даването, е много важно. И продължаваш да учиш, да? Няма как. Ти какво учиш в момента?
Аз уча всеки ден, аз не спирам да уча.
С тези разговори с толкова много хора, това е толкова полезно.
Така е, общувам с най-различни хора, имам тази привилегия. Уча се как да разказвам още по-вълнуващо истории. От време на време предавам своя опит и на млади хора, както ти казваш, като им преподавам в Софийския университет, в Стопански факултет на младите бизнес лидери. Да, така че и по този начин аз предавам знание, опит, надявам се, полезен. И всъщност уча много и аз от младите хора. Аз обичам да общувам с млади хора, освен със собствените си деца, разбира се.
Според мен това ни печели уважението на младите хора. Възрастен човек, който не е спрял да учи, той е част от тях. Човек, който си е застинал някъде времето и само това, което си е научил, си го нещо прави, такъв човек, той си е бизнесмен, ама той не ги вълнува. Трябва да покажем, че сме част от тях и ние учим, и ние грешим също така да им показваме. Това е много важно. За младите, като кажеш, да бе, и аз така постъпих, и аз така сгреших, обаче ти знаеш ли. Има сега два проекта от млад благотворител, които много ми бяха станали интересни, с огромната разлика в структурите държавните, да кажем. Значи идват от Благоевград и казват, ами тя общината каза веднага да и засадихме с тях дървета, сега ги поливат, помагат. Тя общината почисти и ние нямахме какво да правим. Идват едни учениците от четвърто място, които се грижат за опазването на дивите животни в градска среда, на таралещетата конкретно. 4 месеца нямат разрешение да сложат една табела, която те са изработили креативно, страхотно, да напомнят на хората, че има таралещета в този парк. Защо е толкова тромаво? Защо е толкова трудно? Защо тези възрастни хора не погледнат през очите на младите хора и да кажат, бе, да бе, дай да им сложим табелата? Нали? Няма по никакъв начин да навреди на екосистемата, напротив. Така че имаме какво да учим от младите. Пак се връщам на тази тема, извинявай.
Но вероятно, освен че имаме какво да учим от младите, някакси трябва да умеем да виждаме малките неща, да правим едни такива малки стъпки, които очевидно са доста големи и изискват много усилия. Mm-hmm. Така че за всеки път е различен. А пък времето да стигнеш от точка А до точка Б също е различно за всеки. Искам да те попитам, как измерваш щастието, успеха? За това си говорим 257. Ето ти спомена и да кажем на младите хора, че ние бъркаме, че ние се учим от грешки. Но ето, щастие, успех, това е все неща, към които всеки се стреми.
Като бях тинейджър, бях най-тъжният тинейджър, който можеш да си представиш. Винаги се връщах към тъгата си и не знам защо. Това беше моята поза. И, може би в обществото много тинейджери се обличат в черно и така. В тъгата някак си се разпознава, че са интересни. От едно известно време, да не кажа от много години вече, аз се усмихвам. Усмихвам се просто отвътре, започва усмивката ми и се усмихвам, когато вървя по улицата, когато се събуждам, а най-често, когато се влизам в работното място, тази усмивка ме мотивира и за мен щастието не е нещо мащабно и голямо. То не може, то не е трайно. То, както каза Мария Донева, е да ме питате се едно, вярвам ли в четвъртъка, вярвам ли в любовта, нали? Какво значи това? Щастието също го има, но то е ефемерно, грабваш го, изживяваш го, пускаш го, грабваш го, за да се върне, трябва да го пуснеш. Но да, откакто работя с ученици, откакто работя с деца, откакто работя в сферата не на взимането, а на даването, щастието е много по-трайно, по-устойчиво.
И още нещо, за което говорим 257, това е лидерството, личната мотивация и как се става лидер, а пък ти си била част от Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса. Това как те промени? Промени ли те?
О, много ме промени. Всъщност, до такава степен бях в бизнеса, когато работих в маркетинговата агенция, че аз нямах лично време. Дъщеря ми спеше в офиса ми вечер след първи клас, до 9 вечерта и така нататък. И Тези дни си ги взимах, те бяха един ден, в месеца се събирахме и имахме обучение. В този един ден аз разбирах, о, не, аз искам да променя нещо. Много хубава ми е работата, обаче аз искам да я променя, аз искам нещо друго да правя. И всъщност през тези, както може би 12 или 10 такива обучения по цял ден с други жени в различни бизнеси, разбрах, че е време за промяна. Това ми даде основно да... През тези призми на различни жени, които споделяха опита си, кариерата си, разбрах, че всеки може да бъде успешен лидер. Имаше една жена, която изигра много съществена роля. Тя каза, че от една голяма банка, тя каза, че са й предложили изключително висока позиция в банката и тя е предпочела да бъде управител на малък офис, защото това е нейното щастие. С малък екип да гради неща. И аз тогава разбрах, че да, не искам, не целя някаква голяма работа на най-високо, а искам моето лично щастие да съм удовлетворена от работата си. Това и се случва днес.
Сега, за какво мечтаеш в личен и професионален план?
В личен план мечтая творчеството ми малко да се изяви, като издам тази книга Измислил. Има си име, няма се най-голямото съдържание написано, но си има име. От дисертацията си как се е създавала индийската философия, защото много има общо с нашето време. И искам една стихосбирка да издам, която ще бъде плод на онези нощни блокове, които съм работила в радиото с нощни импресии, с стихосбирка, която има моето лично аз. Някак си да го оставя като штрих от живота си. А иначе в работната си сфера мечтая фондацията да стане популярна. Благодаря ти за това, че днес допренасяш за това. Повече ученици да знаят за нас, повече учители, повече родители. Това.
Аз ти благодаря за това, че сподели времето си с нас в 257 и съм сигурна, че сме успели да мотивираме, да развълнуваме, да заинтригуваме поне един от вас, които ни слушате, със сигурност може би и доста повече. Станислава Рашева, председател на управителния съвет на фондация Благотворител, човек, както разбрахте, който влага сърце и душа в каузата за развитие на потенциала на младите хора в България. Станислава днес в 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. С кого искате да ви срещнем или пък вие имате интересна история за разказване. Мейлът е 257@bnr.bg и не забравяйте, че всеки може да бъде тук на мястото на Станислава Рашева. До следващия път!
257 Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.